Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Dvojité ceny nafty na našich čerpačkách sú podľa Európskej komisie vysoko diskriminačné a porušujú európske právo. Predseda vlády je nahnevaný a komisii odkázal, že preferuje záujmy Ukrajiny pred záujmami členských štátov. Medzitým sa premiér stretol pre konsolidáciu aj so zamestnávateľmi. Mal si vypočuť ich návrhy, no podľa nich im povedal, že už do volieb nič robiť nebude. Je to skutočne tak? A aké návrhy na zlepšenie ekonomiky firmy premiérovi na jeho vlastnú žiadosť teda predstavili? Sú dvojaké ceny nafty na čerpačkách udržateľné? Čo bude, keď vyprší 30-dňové opatrenie lacnejšiu naftu pre domácich? Aké má vláda vôbec možnosti? Vyriešila by všetko ruská ropa, ako to hovorí predseda vlády, alebo budeme napokon tankovať za 2 eurá? A čo všetko spôsobí drahá ropa, ak sa vojna v Iráne skoro neskončí? Tak o týchto aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislavom Machunkom. Pán Machunka, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem.
Takisto veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Len ešte jedna informácia navyše, že počas rozhovoru sa spojíme aj s bývalým ministrom hospodárstva, dnes členom predsedníctva strany Demokrati Karlom Hirmanom. Ale aby sme nestrácali čas, pán Machunka, na úvod aspoň rýchlo prebehnime tú informáciu, že po stretnutí zamestnávateľov s predsedom vlády, na ktorom ste mu teda mali predstaviť vaše návrhy na zlepšenie výkonu našej ekonomiky, o ktoré vás predseda vlády sám predtým teda požiadal. No tak vy osobne, pán prezident, ste jeho postoj skomentovali slovami: idú voľby, nebudeme nič robiť, klesajú nám preferencie. Skutočne to takto celé vyzeralo?
Nie, takto to nevyzeralo, pretože my sme samozrejme žiadne preferencie neriešili, ale vyzeralo to tak, že som vlastne zopakoval to, čo všeobecne je známe, a ten postoj, ktorý hovorí pán predseda, že nespácha žiadnu politickú sebevraždu. To znamená, že my nevidíme zatiaľ zásadnú zmenu v tomto postoji, a to vyplynulo aj z toho rokovania. Čiže ja som v žiadnom prípade necitoval predsedov, ale to len pre upresnenie.
Áno, to mi je jasné. Ja som to preto aj tak uviedol, že ste to komentovali takýmito slovami.
Je to len pocit z toho rokovania, že naozaj ešte v tejto chvíli nie je tá vôľa príjmať tie zásadné opatrenia, ktoré Slovensko potrebuje. Tá vôľa musí byť potom naprieč politickým spektrom. Tie zásadné opatrenia, ktoré Slovensko potrebuje, znamenajú predovšetkým zreálnenie výdavkov v sociálnej oblasti. Vidíme, že dnes na sociálnu oblasť vynakladáme takmer 40%
všetkých výdavkov štátneho rozpočtu.
Áno, a to je presne také číslo, aké vynakladalo napríklad Grécko, keď vstupovalo do svojej krízy. My potrebujeme toto číslo zásadne znížiť, a to potom vytvára priestor na to, aby sme pri zachovaní rozpočtovej zodpovednosti znižovali daňovo-odvodové zaťaženie. My dnes naozaj sme veľmi vysoko nad všetkými okolitými krajinami. Dnes sa na Slovensku neoplatí podnikať a predovšetkým sa neoplatí investovať, a to je obrovský problém potom do budúcna aj v kontexte zmeny na znalostnú ekonomiku, pretože tá je založená predovšetkým táto zmena na potrebe investícií.
No to sú mimoriadne vážne slova, ale treba povedať, že ich potvrdzujú aj predikcie a prognózy takých inštitúcií, ako je Národná banka Slovenska. Dneska sme si mali možnosť vypočuť ich aktualizovanú predikciu, alebo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ja uzavriem tú tému, len by som dopovedal, aby to bolo férové, aj zo strany predsedu vlády. On povedal, že také nič nie je pravda. Dokonca vás vyzval, aby ste sa od toho článku v denníku SME dištancovali. Odkázal doslova, a to sú jeho slova: ak sa naozaj Rastislav Machunka vyjadril tak, ako píšu v denníku SME, kladiem si otázku, aký význam má ponúkať neformálne stretnutia sociálnym partnerom s konštruktívnym obsahom, ak niektorí z nich nevedia zatajiť svoju politickú orientáciu a za každú cenu zneužijú čokoľvek na úkor proti predsedovi vlády. To ako to vnímate, že ak niekto povie niečo kritické, nie urážlivé alebo obvinujúce, ale kritické smerom k pánovi premiérovi, tak si to potom takto zlízne naspäť?
A pre mňa to nie je nič nové, keď v minulom období sme tiež kritizovali predchádzajúcu vládu, tak na tripartite pani Veronika Remišová ma označila za priateľa Smeru. Takže ja to mám také.
Tak už nie ste teraz priateľ Smeru, hej?
Ja to mám také širokospektrálne. Politici naozaj niekedy nevedia odlíšiť od politikov a od nás, kde my naozaj sme mimo politiky a veľmi prísne dbáme len na apolitické a vecne správne riešenia a nastavíme zrkadlo, ktoré je postavené na číslach, ktoré je postavené na reálnych výstupoch z ekonomiky, a pokiaľ to teda nezapadá do politického narratívu, ktoré majú, tak sa niekedy uchýlia aj k takýmto vyjadreniam a zaťahnú nás do politiky, čo samozrejme berieme tak, ako to je, teda politici takto konajú. To rokovanie naozaj bolo konštruktívne, my s tým nemáme žiadny problém to takto označiť. tlmočiť navnímali
teda
sme
bez
si
výsledku, no.
Bez výsledku, ale navnímali sme si tie veci, ktoré on spomínal, čiže my samozrejme vieme o tom a vieme pochopiť, že má tam problém s opatreniami, ktoré majú tie politické náklady, ale my zároveň tvrdíme, že tá situácia je tak vážna, že teraz už nie je priestor na to, aby sme pozerali na politické náklady, pretože sa rútime naozaj aj v súvislosti s tým, čo budeme rozprávať, aj v súvislosti s celkovým globálnym nastavením ekonomiky a tým, že sme otvorená ekonomika do obrovských presne problémov.
Tak. No inak to je zaujímavé sledovať aj takýto stret akoby politiky a politických postojov s realitou, pretože tú realitu určite symbolizujú firmy, zamestnávatelia a ich zamestnanci, ktorí to potom všetko vidia vo svojich peňaženkách. Veď poďme teda vecne k tomu. Premiér vás ešte v decembri požiadal, aby ste pripravili váš návrh opatrení, ktoré by pomohli rastu našej ekonomiky. On vtedy aj špecifikoval, aké opatrenia plus minus od vás vlastne očakáva?
Sú to opatrenia, ktoré my dlhodobo prezentujeme a nie sú vôbec neznáme, ktoré
by mali naštartovať. Čiže on vám akoby nenaznačoval, že odkiaľ pokiaľ by chcel vlastne ísť, kde by ste poďme s tými opatreniami mali smerovať?
No máme ich teda nastaviť tak, ako je podľa našich predstav, aké teda by mali reálne pomôcť
slovenskú
ekonomiku. A takto sme to my pochopili a takto sme to aj pripravili. To znamená, nie je tam nič, čo by nebolo všeobecne a verejne známe. To znamená znižovanie daňového odvodového zaťaženia, zmenu toho daňového mixu v prospech nepriamých daní. Napríklad sa to dá dosiahnuť rovnou daňou, ktorá samozrejme má aj svoje negatíva, ako všetko. A ak budeme konsolidovať, tak vždy to bude mať nejaké negatívne dopady, ale tým kľúčovým poslaním kľúčovým zámerom ďalšieho obdobia môže byť práve posilnenie rastu slovenskej ekonomiky, pretože bez nej sa nedá konsolidovať. Bez toho, že my zarobíme peniaze, nie je možné potom vyplácať akékoľvek sociálne výdavky.
Presne tak. Teraz navyše sa ukazuje, že tá prognoza hospodárskeho rastu našej krajiny stále klesá. K tomu sa ešte dostanem, ale možno tak trošku na zamyslenie. Pán prezident, vy ste od premiéra teda žiadali napríklad rovnú daň, ak som správne pochopil, tak povedzme na úrovni 20%, ale asi to je otázka diskusie, zrušenie rôznych daňových výnimiek, zrušenie transakčnej dane alebo adresné 13. dôchodky. Pokojne to môžete vysvetliť, ale moja otázka je skôr taká, že čo ste čakali, pán prezident, že vám povie pán predseda vlády, ktorý už dávno vyhlásil, že rok 2026 je pre neho predvolebným rokom. No a nebolo naivné si myslieť, že ho tým potešíte a on vám vyhovie a do tých opatrení pôjde?
No my nepredkladáme opatrenie na to, aby sme potešili
predsedu vlády. Ja viem, ale sledujete
preto,
tú politickú realitu zasa.
To vyžaduje. A vôbec nesledujeme to a nemôžeme brať do úvahy to, že politici si dnes robia predovšetkým volebnú kampaň či na jednej alebo na druhej strane, ale tvrdíme, že tá situácia je mimoriadne vážna. A hovoríme budiček, pretože naozaj tá situácia môže dospieť v súvislosti predovšetkým teda s globálnym nastavením do obrovským problémom. A pokiaľ ide o rovnú daň, to bol jeden z
návrhov. Pomenoval som to správne, napríklad tieto tri návrhy.
Tieto tri návrhy sú samozrejme OK. Tým najväčším problémom je samozrejme transakčná daň, ktorá nemá svoju obdobu v Európe, síce v Maďarsku je, ale je kompenzovaná nižšou daňou z príjmu právnických osôb.
To je na akej úrovni? Niekde 9-10%?
Je okolo 9% a dnes, keď to spočítame, my celkovo daňovú odvode zaťaženie aj s touto daňou transakčnou 27%, takže to je naozaj obrovské číslo, ktoré nám nedáva priestor na to, aby sme dokázali investovať a na to, aby vôbec firmy dokázali normálne fungovať spolu s inými nákladmi, ako sú vyššie
úplne,
ceny
nepriateľné.
Energii, úplne, že nepriateľné spolu s inými nákladmi, ako sú ceny predovšetkým energií, ktoré do toho obrovským spôsobom vstupujú a ktoré sú tiež vyššie ako v inej a krajinách v rámci Európy.
To je zaujímavé inak. Prečo je to tak?
Pokiaľ ide o ceny energie,
by povedal, veď my tu máme atomovú elektráreň, dokonca sme sebestační vo výrobe elektrickej energie. No dobre, sú problémy samozrejme s zozemným plynom a z ropou, ale prečo?
Pokiaľ ide o cenu elektrickej energie, tak my sme požiadali, aby predseda vlády spolu s ministerkou presadzovali na Európskej komisii alebo na európskej úrovni zmenu nastavenia ceny, ktorá je dnes nastavená od ceny plynu.
Áno, tak sa aj stalo. On sa o to pokúša.
On sa o to pokúšal, to hodnotíme pozitívne, aj pozitívne hodnotíme ďalší náš návrh, ktorý tiež neprešiel, ale bola snaha z jeho strany a zo strany ďalších ministrov to presadzovať na úrovni Európskej komisie a síce aby emisné povolenky, ktoré takisto predražujú cenu elektrickej energie, ale aj cenu teda všeobecne výroby na Slovensku.
Aby tam boli nejaké prázdniny,
aby,
alebo niečo
to je jedna
podobné
vec, ale aby neboli možné s nimi obchodovať prostredníctvom bank, obchodníkov cenými papiermi, aby to nebol proste brúzový nástroj, ale aby s tým mohli obchodovať len tí, ktorí reálne ich spotrebovajú, ktoré priemyselné firmy, priemyselné podniky, aby to nebolo tá cena
to by príliš vysoko, hej,
príliš vysoko len kvôli tomu, že to je obchodu banky a podobne.
No samozrejme.
Komisia zatiaľ na to reaguje tak, že pustí do obehu ďalšie emisné povolenky, aby teda znížila cenu, ale to je samozrejme, alebo predpokladám, že to je dočasné riešenie. Takže tu hodnotíme pozitívne, že vláda sa snažila v tomto smere niečo spraviť.
No dobre, to sú externality, ale stále sa bavíme o tých interných veciach.
A ďalším problémom je potom prepojovacie kapacity medzi západnou Európou a Slovenskom a potom transfer elektrickej energie predovšetkým na Balkán, čo je taká technická záležitosť a to zvyšuje potom lokálnu cenu elektrickej energie. Ďalším problémom je, že Európska komisia nepristúpila na jednotné európske riešenie, ale povedala členským krajinám, nech sa páči, v rámci národných rozpočtov môžete si robiť kvázi čo chcete a môžete robiť štátnu pomoc. A takú štátnu pomoc napríklad je dneska v Nemecku, ale aj vo Francúzsku. A dnes cena elektrickej energie v Nemecku je okolo 60-70, u nás je 110.
Práve na základe toho, že to dotuje štát,
áno.
Aha.
A vo Francúzsku tým, že teda vyčlenia atomovú elektrárne, ktorá je v štátnom vlastníctve a túto elektritu pustili pre priemysel, tak je niekde okolo 50, čiže polovičná ako na Slovensku. A to sa potom naozaj pre priemysel slovenský, ktorý je energeticky náročný, priemyselnou krajinou, veľmi ťažko dá konkurovať.
No dobré, ale nemôžete na jednej strane žiadať predsa vládu, aby znižovala dane a povedzme sociálne zabezpečenie a na druhej strane, aby zvyšovala peniaze na dotácie pre súkromné podniky.
Takto to nie je. My sme pozitívne toho, že na to pristúpila vláda, sú peniaze z Envirofondu. To je práve ten memorandum, ktoré dnes je so Žiarom Nadronom, so Slovákom, kde peniaze, ktoré z predaja emisných povoleniek sú v Envirofonde, to sú peniaze, ktoré sú priemyselných podnikov a sú určené predovšetky na dekarbonizáciu, tak doteraz boli v menšej miere používané práve na to, aby podniky investovali do dekarbonizačných programov. A teraz sa navýšil ten podiel, a to je teda tá dohoda s tým Slovákom, plus tam budú nejaké opatrenia, ktoré bude robiť ešte regulátor, čiže úrad na reguláciu.
Čiže očakávate, že by to mohlo...
Očakávame, že toto by mohlo
do istej miery pomôcť
priemyselným podnikom viac byť konkurencieschopným.
No dobre, poďme ďalej. Keď sa na to pozrieme z vrchu na celú tú slovenskú ekonomiku, samozrejme aj v súvislostiach, čo sa deje okolo nás. Rozprávali sme v štúdiu pár dní dozadu aj s Ivanom Miklošom, bývalým ministrom financií, ekonomom. On sa vyjadril, že Slovensko je na gréckej ceste. No a aj rast, ktorý nás čaká tento rok, je to, čo som pred chvíľočkou spomínal, podľa aktualizovanej prognozy Národnej banky Slovenska už len 0,5% hrubého domáceho produktu. To už sa pomaly naozaj blížime k tým pásmam recesie. Inflácia sa približuje k 4%. A teraz opäť, ak bude pokračovať vojna v Iráne ďalej, podľa Národnej banky Slovenska, ten hospodársky rast môže ísť ešte nižšie, niekde na povedzme 0,3%, a zároveň môže sa zásadne môže narásť aj inflácia až na 6%. No tak čo s tým teraz, keď sme v takejto situácii naozaj veľmi vážne ovplyvnení aj tým, ako hovorí guvernér Národnej banky, tým protivetrom zo zahraničia?
O dôvod viac, naozaj pristúpiť k tým zásadným opatreniam na podporu ekonomiky, pretože to je ten odkaz, ktorý sme na tom rokovaní jasne komunikovali, že tá situácia sa stále zhoršuje, my nemáme žiadne rezervy, ktoré sme mali v čase covidu, aj keď úplne minimálne, pretože tiež sme nevyužili dobré časy predchádzajúcich rokoch na kumuláciu
zdrojov. Presne tak, nikdy sme nedokázali mať prebytkový rozpočet.
Už úplne na nule a ideme do obdobia, ktoré sa možno bude rovnať z hľadiska nákladov na podporu ekonomiky alebo celkového zníženia ekonomiky tomu covidovému obdobiu. Až také prognozy sú. To znamená, že naozaj treba prijímať tie razantné opatrenia a ľuďom povedať jednoducho, tá životná úroveň, ktorá dnes je na dlh, nie je udržateľná, vážený. Napriek tomu, že idú voľby a potrebujeme zreálniť všetky tie výdavky, ktoré máme, či už tých, keď spomeniem len tie, ktoré sú nad 100 miliónov, a to sú 13. dôchodky, to je energopomoc, ktorá teda vôbec nie je adresná.
Ale samozrejme aj domácnosti podľa tých vyhlásení vlády, i keď v skutočnosti to tak nie je, pretože
ale aj tzv. Obedy zadarmo, ktoré celkom nie sú zadarmo, ale takto to marketingovo volajú. A množstvo ďalších opatrení, ktoré treba presunúť do adresnej pomoci. Ale potom sa dostávame do momentu, kedy naozaj ľudia sa dostávajú individuálne do obrovských vážnych životných situácií a tá adresná pomoc pre nich nie je a majú s tým problém.
No, energetická chudoba, aj chudoba, tzv. Chudoba pracujúcich na Slovensku je mimoriadne rozšírená, čo sa týka chudoby ako tak. Tak viac ako milión ľudí sa nachádza v pásme chudoby, alebo sú ňou úplne priamo ohrození. No a ako toto cítia, povedzte, v tomto momente zamestnávateľia? Už to cítiť? Už musíte robiť opatrenia? Dokonca to môže znamenať aj prepúšťanie zamestnancov?
Samozrejme sa to deje, vidíme to od niekoľko rokov a teraz to bolo teda viac prítomné, kedy tie firmy, ktoré majú vysoký podiel na prácu, vysoký podiel nákladov na energie, tak zvažujú svoje pôsobenie na Slovensku. Niektoré priamo odchádzajú, niektoré zatiaľ ohlasujú nejaké hromadné prepušťania a dochádza k zniženiu zamestnanosti. Prejavil sa na konkrétnom indexe, ktorý sa v januári zverejnil od Manpower, kde prvýkrát v histórii viacej firiem, čiže 29% v budúcnosti chce prepušťať, ako tých, ktorí chcú prijímať, a to je 25%.
Toto je výnimočná situácia, je, takýto pomer, nepomer vlastne.
Nikdy Slovensko nemalo za ostatné roky, kedy sa tento, že to bolo opačne, teda viacej firiem chcelo prijímať.
Naberať ako prepúšťať, rozumiem.
A okrem toho, všetci majú protivietor, celý svet má protivietor, a tento prieskum bol robený na celom svete, v firmách, alebo teda v krajinách, ktoré sú priemyselne vyvinuté, a sme tam asi tretia alebo štvrtá krajina od konca.
No, verejnosť naposledy zasiahla tá správa o odchode juhokorejského Samsungu z Galanty. To už je vlastne akoby jeho druhý podnik, ktorý zo Slovenska sťahuje, ostáva len logistické centrum, ale už aj predtým sme mali informácie o tom, ako odchádzajú, povedzme, obuvníci, ja neviem, z Martina, z ďalších miest, cukrovár, no, množstvo firiem. No a teraz je otázka, že na základe toho, čo hovoríte, tak je teda prognóza, že to bude pokračovať ďalej, takéto správy, že budeme dostávať?
Áno, bude to pokračovať určite ďalej, predovšetkým pretože my sme nevyužili ten čas, ktorý sme mali na prechod tej ekonomiky k znalostnej ekonomike. My sme o tom rozprávali, ale reálne kroky išli na úplne presne opačným smerom. Od nejakého roku 2017 sme začali peniaze míňať práve na tzv. Sociálne opatrenia, ktoré boli plošné a neboli vôbec sociálne a boli skôr politického marketingu, a to naprieč politickým spektrum, pretože na to hlasovali rôzne poslanci naprieč.
To je pravda, ale pamätáme si tie druhú, tretiu vládu Roberta Fica, ako predkladal tie veľké tabule.
A to isté potom pokračovala Matovičová vláda, Hegerová vláda, takže tam nie je zbytočné hľadať nejakého vinníka. Teraz potrebujeme z toho dostať von. A minuli sme peniaze, ktoré sme mali preinvestovať do rozvoja ekonomiky, do priemyselných inovácií, do investícií, ktoré by mali zvyšovať pridanú hodnotu. A jednoducho v tejto chvíli nemáme ani investície, nemáme na to pripravené prostredie už teraz, pretože nie sme atraktívni vôbec, máme druhé najhoršie alebo najnižšie investície v rámci Európy a vôbec nie v rámci
ktoré prichádzajú na Slovensko,
ale aj domáci podnikatelia tiež neinvestujú.
Aha.
A potom máme k tomu potrebujeme ešte kľúčový faktor, a to sú ľudia. A ľudia, ktorí sú vysoko vzdelaní a ktorí samozrejme predpokladajú, že dobre zarábajú, a týchto ideme progresívne zdaňovať. Takže tí nám tiež odchádzajú, a mladí ľudia, ktorí síce sú po škole, ale majú nejakú perspektívu, že budú postupne kariérne rásť a sa im aj plat bude zvyšovať, tak tiež uvažujú nad tým, že to nebudú robiť na Slovensku, lebo keď sa dostanú od senior na pozíciu, ja neviem, senior manažera, tak budú mať progresívne zdaňovanie, tak hľadajú svoje uplatnenie niekde inde.
Rozumiem. No tak aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už dávnejšie varovala na najbližšie roky pred zánikom 10 000 pracovných miest. Spomíname, že vidíme tie odchody firiem, aj menej investícií domácich či zahraničných investorov. No, ale do toho napríklad minister práce argumentuje, že na Slovensku je stále práce dosť a že aj keď Galanta napríklad zruší svoj podnik, tak v Nitrianskom kraji, kde je nezamestnanosť, ja neviem, niečo cez 3%, si okamžite nájdu svoje uplatnenie. Je to naozaj tak, že vidíme cez 100 000 voľných pracovných miest, že môžeme byť ako v pohode, že všetko dokáže ten náš trh práce absorbovať, keď nám tí investori budú odchádzať alebo budú domácie firmy presúvať svoju výrobu alebo svoje podnikanie za hranice?
Dnes to tak vyzerá, ale znamená to, že teda ľudia si svoju prácu, pokiaľ to bude v Galanta, Drnava, nájdu. Nájdu si pomerne rýchlo, ale bude to znamenať, a znamená to už dnes, zníženie zamestnanosti. A zníženie zamestnanosti znamená, že menej ľudí pracuje, menej ľudí platí dane, spraví nižší HDP, a to znamená aj potom oveľa väčší problém z hľadiska konsolidácie.
No, takže mimochodom, domácnosti a ich spotreba boli na Slovensku dlhé roky ťahuňmi nášho hospodárskeho rastu.
Teraz už je tam jasne vidieť opatrnosť domácnosti, pretože tí si uvedomili to riziko, ale štát si ho zatiaľ v tejto chvíli neuvedomuje.
No tak kam to smeruje celé?
Tak smeruje to do Grécka, ako to povedal aj...
No dobré, ale treba na rovinu povedať, že Grécko znamená rušenie, povedzme, mnohých sociálnych výhod, znižovanie platov vo verejnej a štátnej správe, prepúšťanie zamestnancov verejnej a štátnej správy a samozrejme tie isté dôsledky aj pre súkromný sektor.
Presne toto my takto razantne komunikujeme s vládou a naozaj prosíme politikov naprieč politickým spektrom, aby začali naozaj mať vyšší stupeň spoločenskej zodpovednosti, aby sme prijali bolestivé opatrenia, ktoré majú politické dopady. Musia ich podľa nášho názoru prijať naprieč politickým spektrom. My sme pripravení v tom pomôcť, zvolať ich, spraviť nejakú platformu na to, aby dokázali komunikovať, byť odborne nápomocní. Pretože ak to nespravíme, a zatiaľ tá vôľa v tejto chvíli nie je, pretože naozaj stále sme v tom naratíve, že politika je na prvom mieste a politické preferencie sú na prvom mieste pre všetkých, nie len teda pre súčasnú vládu, ale pre všetkých, tak to bolo aj v minulosti, tak potom nebude opatrenie, že zrušíme 13. dôchodky, ale bude opatrenie, že okrem zrušenia 13. dôchodkov povedia rada veriteľov alebo nejaká iná inštitúcia, ktorá bola v Grécku, že 10% zniží dôchodky, alebo zrušiť platový automat lekárov a minus 30% znížiť platy, alebo znížiť mzdy vo verejnej a štátnej správe o 15% a podobne znížiť minimálnu mzdu o 15%. Takže keď nechceme do tohoto tragického scenára...
No ale vy nevidíte to, že by sme nechceli, pán Machunka, minimálne z pohľadu tých vašich rokovaní, povedzme, s politikmi, no tak...
A ešte raz, máme my tú politickú zodpovednosť, spoločenskú zodpovednosť, ktorú dnes tým, že komunikujeme s nimi a napriek tomu, že občas na nás niečo povedia v médiách, sa im to nepáči, tak stále máme tú trpezlivosť sa do toho púšťať a chceme v tejto krajine žiť a preto naozaj bijeme na poplach, aby ten budiček tu prišiel a sadli sme si a začali sme naozaj intenzívne hľadať tie nepopulárne riešenia, komunikovať a vysvetľovať to ľuďom. Komunikovať a vysvetľovať voličom, že čo sa deje a akom vážnom stave dnes sa nachádzame.
To som chcel práve povedať. Dôležité, že je to vypovedané. Mimochodom to, že žijeme na dlh, už si uvedomujú aj občania tejto krajiny. Jednak to vidia na konsolidačných dôsledkoch priamo vo svojich rozpočtoch, vo svojich peňaženkách. No a jednak vidia tú debatu aj na politickej úrovni, kde vláda už od minulého roka nedokázala požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o vyslovenie dôvery práve z dôvodu vysokého verejného dlhu. No, ale prizvime do našej debaty, ak sa nenahnevate, pán Machunka je nášho ďalšieho hostia, Karel Hirman, člen predsedníctva strany Demokratia, takisto bývalý minister hospodárstva. Pán Hirman, príjemný dobrý deň aj vám.
Príjemný dobrý deň prajem všetkým aj vám v štúdiu.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste s nami. No tak na úvod aspoň stručne, pán Hirman, čo hovoríte vy na toto, o čom sa tu rozprávame s pánom prezidentom Machunkom, na reakcie premiéra Fica, že v predvolebnom roku vláda teda už veľmi nejaké zásadné opatrenia, nepopulárne, ktoré by mohli ale pomôcť rastu našej ekonomiky, robiť nechce. Mal by premiér o tých opatreniach, ktoré mu predkladajú zamestnávatelia, mimochodom hovoria o nich aj opozícia, i keď každá zo svojho uhla pohľadu, mal by na to nejakým spôsobom reagovať, uvažovať nad tým, i keď, ak by sme sa bavili napríklad o rovnej dani a DPH-čke, no tak by to mohlo mať za následok aj zvýšenie základných cien potravín a samozrejme aj zhoršenie situácie našich seniorov.
Takto. Krajina nepatrí pánovi premiérovi žiadnemu ani vláde, krajina patrí občanom. Takže zhoršenie situácie v krajine všetkých občanov je jednoducho citeľné. K úpadku slovenskej ekonomiky nedochádza teraz, na rozdiel od ostatné krajiny skutočne čelia problémom v súvislosti s dvoma vojnami, ktoré sa tu vedú, teda Rusko-Ukrajinská a teraz Perský záliv.
Áno.
Ale úpadok slovenskej ekonomiky začal už posledné dva roky. Vo všetkých ukazovateľoch sme boli na spodku Európskej únie minimálne a OECD takisto. A vítam, že pán Machunka ako predstaviteľ Asociácie zamestnávateľských zväzov hovorí o spoločenskej zodpovednosti, o tom, ako potrebujeme radikálnym spôsobom reformovať napríklad sociálnu oblasť, to je výborné. Na druhej strane nerozumiem, alebo sa mi podivná argumentácia, že tu pohovoríme o sociálnych výdavkoch a súčasne chceme ceny elektriny, ako sú v Nemecku alebo Francúzsku, pričom samozrejme Francúzsko a Nemecku sú oveľa bohatšie štáty, majú oveľa vyššie dôchodky a vedia si lepším spôsobom teda aj formovať cenu elektrickej energie.
No dobré, ale tým sťažnostiam domáci, ale tým sťažnostiam domácich firiem na drahšie ceny energii, ako majú ich susedia práve v západnej Európe, tomu rozumiete, predpokladám.
Ale to bolo aj, keď ja som bol minister,
no,
a žiadali zamestnávateľia oveľa vyššie dotácie vtedy a oveľa vyššiu pomoc. A moja odpoveď bola jednoduchá. Fajn, a kto to potom zaplatí? Zaplatíte to vy z vyšších daní.
No to je...
Jednoducho, ako, bavme sa korektne. Korektná situácia je taká, že všetci máme obrovský problém. Ekonomika je zle aj štrukturovaná. Viete, donekonečná dotovať a držať nad vodou energeticky veľmi náročné podniky, pokiaľ nie sú schopné z podstaty veci konkurovať na trhu. Jednoducho je to neúnosné.
A teraz na čo narážate? Napríklad aj na to Slovalko spomílané?
Ja narážam na to, že sa tu vytrhávajú veci z kontextu. My potrebujeme systémovo riešiť veci. Áno, transakčná daň je nezmysel, áno, musíme sa vrátiť k rovnej dani, áno, musíme investovať a vytvoriť vhodné, čo najlepšie podmienky do investícií, do inovatívnej výroby s vysokou pridanou hodnotou.
No, tak tu by som to len na sekundu zastavil, lebo na tomto sa zhodnete. A pán Hirman, aby ste to dopovedali, aby som tú otázku ešte trošinku zúžil, ak predseda vlády a táto vládna koalícia dovolie nespraví žiadne zásadné a výrazné opatrenia, verejný dlh nám bude ďalej stúpať, deficit na úrovni okolo 6 miliard eur bude minimálne, že stagnovať. No a ak zároveň platí, že sa tým dostávame na grécku cestu, prepáčte, no tak povedzte vy za seba a za vašu stranu, pán Hirman, ak sa dostanete teoreticky teda k moci po najbližších parlamentných voľbách, no tak aké opatrenia využijete, čo s tým budete robiť? Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí o potrebe prijatí opatrení v roku 2027 za takmer 3 miliardy eur.
Áno, bude to nutné urobiť. Samozrejme, prestaňme sa klamať tu.
A to je čo? To je to, čo ste povedali predtým, že bude to nutné urobiť? Znížiť dane, znížiť alebo reformovať 13. dôchodok?
V prvom rade je potrebné upratať v tom daňovom systéme. Každý, kto podniká, vie, že za 2 roky čo tejto vlády, a teraz nechcem byť a priori opozičný, ale fakticky sa z daňových a odvodových zákonov stala jedna veľká džungla.
Čiže idete hovoriť o tej sekere vo výbere daní, akoby? Hej, v tej diere, v tej medzere? Toto je problém.
Aj v diere, ale aj v chaose. Viete, ako v prvom rade musia byť daňové a odvodové zákony zrozumiteľné, jasné a nie si protirečivé. V druhom rade musia byť transparentné a jasné dopredu stanovené podmienky, aby si podnikatelia a vlastne aj občania a zamestnanci, to sa týka nás všetkých, vedeli nastaviť svoj budžet do budúcnosti a pripraviť sa na to, čo nás čaká. A tá neprehľadnosť a tá nepredvídateľnosť, ktorá sa zaviedla za posledné 2 roky, a v tom si dovolím trošku oponovať s pánovi Machunkovi, že to je výrazne horšie, ako bolo predtým. A pritom doteraz tu zásadná kríza nebola, na rozdiel od covidovej, energetickej a krízy, keď vypukla vojna na Ukrajine, Putinova proti Ukrajine. Tak za tie 2 roky my sme si sami tu zvýšili tú neštandardnosť a tie procesy zdeštruovali sme si sami.
No dobré, a toto keď napravíme, tak budeme mať teda vyšší ekonomický rast, hej? Toto je začiatok.
No, bez toho ekonomický rast nebude nikdy.
No dobré, reakcia, hej? Pán prezident Machunka.
Ťažko na to reagovať. My sme povedali tie svoje výstupy. V tejto chvíli je naozaj dôležité. Áno, predvídateľnosť, ale tá predvídateľnosť sa veľmi ťažko realizuje, pretože nevieme, čo bude zajtra. A plánovanie aj vo firmách, aj v štáte je obrovský problém. Na druhej strane my dlhodobo kritizujeme legislatívny proces, pretože ak toto mal na mysli pán Hirman, tak to je dlhodobý proces. Tu jednoducho, keď bola minulá vláda, tak takisto robila skrátené legislatívne konania prílepky. Súčasná vláda, vtedy ako opoziční poslanci to kritizovali a dnes to robia a komunikujú to. No tak robila to aj predchádzajúca vláda. A opäť to bolo takisto. Takže toto je obrovský problém z hľadiska predvídateľnosti legislatívy, a ktoré dlhodobo kritizujeme a je to tu roky, rokúce.
A ten výber daní a tá daňová medzera.
A ten výber daní, tá daňová
medzera.
Napríklad
Hnutie Slovensko hovorí o reforme asi trestného práva a o zvýšení trestných sadzieb za daňové podvody.
Výber daní v tejto chvíli a tá daňová medzera, ktorá je teraz, mimochodom tie posledné čísla hovorí, sa mierne znížila, tak ja to dlhodobo komunikujem v tom, že naozaj to daňové zaťaženie je vysoké, spoločnosť je polarizovaná a podnikatelia častokrát robia daňovú optimalizáciu, samozrejme tú, ktorá je v súlade so zákonom, ale aj tá, ktorá nie je v súlade so zákonom. A to neplatenie daní už dneska nemá motiváciu len ekonomickú, ale má aj motiváciu, že je to protest proti tomu, ako sa na Slovensku žije.
Hej, vážne? Ste toto tak zachytili od kolegov v biznise?
Ako sa na Slovensku žije, ako kam Slovensko smeruje.
Že čo, že zámerne optimalizujú, alebo dokonca zámerne nezaplatia takú daň?
Pretože nie sú spokojní s tým, ako je Slovensko spravované, kam smeruje, aká je tu politická situácia, ako je polarizovaná spoločnosť. Tak jednoducho, jedna reakcia je aj takáto.
To je zaujímavé, lebo my medzi tým vidíme predstaviteľov vlády, ktorí úplne že odmietajú zodpovednosť za to, zodpovednosť v zmysle svojich vlády, krokov, za to, že nám odchádzajú politikov, alebo končia podniky na Slovensku.
To je zodpovednosť všetkých politikov, nie len teda vládnych politikov, na tom, ako sa tá politika robí, pretože Slovensko, ja dlhodobo hovorím, má 150 poslancov.
No dobré, ale tieto konsolidácia, tieto opatrenia, s tými doprišla táto vláda, tak o tom
áno,
sa teraz bavíme.
Áno, a na druhej strane, to je tak vážna situácia, že to už nie je možné bežnými štandardnými opatreniami, ktoré má finančná správa v boji proti daňovým únikom zvládnuť. zvládnuť.
Rozumiem. No,
jedno číslo, ak dovolíte ešte k tým
jedna daňovej,
k tej daňovej medzere. Česká republika má daňovú medzeru na DPH niekde 4,6. Slovensko má teraz potom znížení cez 10% a nemajú žiadnu evidenciu tržieb registračnou pokladňou elektronickou ako povinnosť, takže tu je naozaj niekde problém a toto je ten dôvod.
Aj možno v morálke teda tých podnikateľov. A
ale
na druhej
tak,
strane,
či si sú rovnaký kolmací ako na Slovensku, takže tu je, a to je presne ten sociologický dopad.
No dobre, páni, mohli by sme o tomto ešte veľmi dlho pokračovať, ale máme 5-6 minút, tak skúsme aspoň stručne tú druhú tému. Pán Hirman, v reakcii na zastavené dodávky ropy cez ropovod Družba a po začiatku vojny v Iráne vláda po vyhlásení ropnej krízy a uvoľnení 250 000 ton ropných rezerv pre Slovnaft zaviedla dvojité ceny nafty na čerpačkách a limity na tankovanie. Je toto správne opatrenie?
Núdzový stav máme ako jediný s Maďarmi v EÚ doteraz. To sme zaviedli kvôli tomu, lebo MOL si nevedel zadovážiť ropu. Viete, tu sa bavme zase
áno, je to tak, to je ešte spred začiatok iránskej vojny.
Áno, a momentálne je informácia, že Slovnaft už vracia do hmotných rezerv tú ropu, ktorú si požičal, lebo to musí vrátiť. To znamená, že zásobovanie rafinérie Slovnaft je stabilizované aj bez toho, aby a toľko omielaná družba fungovala. Takže to znamená, že ropovod Adria je plne funkčný a plne schopný zásobovať aj Slovnaft.
Na to mám ale ešte jednu otázku, ale teraz k tej mojej pôvodnej otázke. Je správne opatrenie zaviesť dvojité ceny nafty na našich čerpačkách pre domácich motoristov a teda motoristov so zahraničnými ešpezetkami?
No, však vláda, keď to zaviedla, samotný premiér povedal, priznal, že to v rozpore s právom EÚ a s pravidlami,
ja ktoré platia teda aj u nás. Ja sa pýtam, čo vy hovoríte na to?
No, ja hovorím v zmysle práva, ktoré platí a ktoré by malo byť hlavné, že je to v rozpore s právom, ktoré existuje na Slovensku a ktoré by sa malo teda vládou rešpektovať. A v krízovej situácii, takto, teraz je krízová situácia všade, takže všetky vlády pristupujú k rôznym opatreniam, ale zatiaľ sa tie vlády držia, aspoň okrem, teda nehovoríme o Maďarsku, pravidel EÚ.
No dobre, ale ak štát rozpúšťa v čase ropnej krízy svoje vlastné núdzové zásoby ropy, nemá teda nejakým spôsobom právo do toho predaja nafty, ktorá sa z nej vyrába, ingerovať nejakým spôsobom, to regulovať?
No, ale to ja nehovorím, že nemá právo. Malo by štát, vláda by mala dodržovať právo, ktoré je.
Aké má teda možnosti?
A pravidlá, ktoré sú. Vláda má právo stanoviť nejaké maximálne ceny. Vláda má právo znížiť DPH. Vláda má právo v rámci možností, ktoré sú v rámci európskych dohôd, znížiť spotrebný
daň. Ktorou cestou by ste išli?
Zvýšenie výnos z DPH-čky pri týchto cenách je vyššia pre štát, takže skôr by som pristúpil k tomuto kroku, lebo tie ďalšie, takto, tá situácia sa môže ešte ďalej vyostriť.
No veď práve preto vlastne sa pýtam, presne
teraz,
tak.
Už teraz sa používajú metódy, ktoré sa používajú vlastne v krajnej situácii. Takže čo bude, aké kroky skutočne vláda skutočne v momente, keď začneme mať reálne problém?
No podľa toho krízového stavu môže napríklad vyzvať občanov, aby nejazdili autom, môže nejakým spôsobom práve regulovať autodopravu na cestách.
To majú všetky vlády v Európskej únii.
No, presne
tak. Ale v takej situácii ešte nie sme, ale vláda už používa tieto krajné časť týchto krajných opatrení.
Pán Machulka, ako to vidia zamestnávateľia to opatrenie? Lebo napríklad autodopravcom to výrazne sťažuje ich fungovanie. A predpokladám, že aj predražuje.
Autodopravcom sťažuje fungovanie pre všetky ten 400-eurový limit.
Napríklad, áno.
Ale pokiaľ ide o cenu, tak samozrejme, že je to v rozpore s právom Európskej únie, to bolo od začiatku jasné.
Vidíte to aj vy tak.
Od začiatku to bolo jasné. Na strane druhej, samozrejme, že podnikatelia privítajú aj občania, ak majú nižšiu cenu. To znamená, že to kritizovať zásadným spôsobom nebudú. My musíme ale v tejto chvíli veľmi intenzívne dávať pozor na to, aby sa to neprehúplo do nedostatku, pretože to je to kľúčové. Cena,
no,
samozrejme...
zachytil som, že aj protimonopolný úrad pred týmto varuje, ak teda správne to parafrazujem.
No to je, každá regulácia tohto typu môže do nedostatku a raketového nárastu cien, ale je to teda na 30 dní, čiže to je to obmedzenie, ktoré tam je a ten nedostatok by pre slovenskú ekonomiku, ktorý nakoniec môže nastať, ako v krízovom scenáre, by mal úplne vážne následky, ktoré ani Národná banka dneska nevyčísla.
To je je veľmi zaujímavé, čo sa stane po tých 30 dňoch, lebo už som zachytil aj pána ministra financií, ako sa sťažoval, i keď nie priamo v tejto súvislosti, ale hovoril, že, a to je jeho citát, naša stratégia je taká, aby sme neboli drahší od ostatných, a dodal, že my máme momentálne skôr problém, že sme jedna z najlacnejších krajín. Tak čo bude po tých 30 dňoch? No, a to je ešte reakcia aj pre pána Hirmana, pán Hirman, predseda vlády, na to, že Európska komisia sa samozrejme už vyjadrila, ja som to aj hneď v úvode relácie akoby zhrnul, hovorí, že je to veľmi vážne porušenie pravidiel Európskej únie, že je to veľmi vážne diskriminačné opatrenie voči ostatným obyvateľom Európskej únie. No a predseda vlády na to odpovedá takto, to je citát: máme tu zastavený ropovod Družba, cez ktorý keby tiekla ropa, tak nie len, že na Slovensku a v Maďarsku nemáme žiadny problém, ale nie je problém v celej strednej Európe. Pán Hirman, tak nemá pán predseda vlády pravdu? On vlastne hovorí, že by to všetko vyriešila ruská ropa.
No ale fakty, ktoré som pred chvíľou povedal, popierajú tvrdenie pána premiéra. Teda. No fakt je ten, že Slovnaft vracia postupne vypožičanú ropu z núdzových zásob. To znamená, že má už dostatok ropy na zabezpečenie svojho chodu a dokonca aj objem ropy, ktorý môže začať vracať. Mm-hmm. Takže toto, myslím si, na to netreba nejak zvlášť ďalší rozhľad na to, aby sme pochopili, že tá situácia nie je tak kritická. Ona je vážna, ale nie je tak kritická. No a k Družbe, toľko mielanej Družbe, pozrite sa, cena ropy Urals exportnej, ktorá teče cez Družbu,
áno,
je momentálne už vyššia, ako je Brent. Takže
skutočne?
Tá ruská ropa bude, áno, alebo
tú,
je porovnateľná.
Za tú cenu už by ju kupoval Slovnaft, ak by dnes tiekla ropovodom Družba?
By bola, no, áno, samozrejme, však takto. Nakupuje ropu pre Slovnaft Budapešť, MOL. My nevieme,
no, áno,
a nevidíme
samozrejme
do kontraktov MOLu, aké má v Budapešti. V každom prípade zisk z rafinérie majú akcionári MOLu, nie tento štát a nie my spolu s vami. My im na ten zisk prispievame tým, že platíme za ceny na čerpacích staniciach.
Rozumiem.
Takže, ale podstata veci je tá, že ruská ropa vôbec nie je vlastnejšia aktuálne už, ako je etalonový Brent, na základe ktorého sa kupujú iné zmesi ropy. No a podstata veci stále zostáva. Ukrajina je bojisko. To znamená, aj keď
sa,
ja som bol
minister, aj nejaké správy, objavili
Družby
sa správy, že údajne bola prerobená tá zmluva, že Slovnaft akoby preberá zodpovednosť za tú ruskú ropu ešte pred Ukrajinou na bielorusko-ukrajinských hraniciach.
Zatiaľ... Tvrdí MOL. My nevieme, my do tých kontraktov nevidíme. To sú tvrdenia MOLu. Ak je to tak, to znamená, že my už vôbec nevieme, za koľko MOL si nakupuje tú ruskú ropu. V každom prípade
rozumiem,
MOL je zodpovedný
rozumiem
za tú trasu a MOL vie, že na Ukrajine sa bojuje. Bojuje sa už od februára 24.
No veď samotný šéf Slovnaftu povedal, že viac ako 20 krát bola tá preprava ropy prerušená od 22.
Samozrejme, ako keď som bol minister hospodárstva, dochádzalo niekoľkokrát výpadkom a niekoľkodňovým. Jednoducho Putin bombarduje Ukrajinu a dôsledok je ten, že tá ropa raz tečie, raz netečie.
No dobre,
je
ešte...
to čisto ruská ruleta.
Rozumiem tomu. Ešte jedna vec, len jednou vetou prosím vašu reakciu, že predtým teda Slovnaft, a sám to aj priznal, že mal lacnejšiu tú ruskú ropu ako teda tú ropu Brent, no a na základe toho vlastne bola naň uvalená tá mimoriadna daň, 30-70% solidárny príspevok z rozdielu ceny ruskej ropy a ropy Brent, ale Slovnaft to spochybnil, tak on ju vlastne teraz neplatí a mal by, alebo ako to je?
Za posledné dva roky mi nie je jasná situácia za vlády, keď ja som bol minister hospodárstva, táto mimoriadna daň bola uvalená a bola spravodlivá, pretože Slovnaft, teda MOL, ťažil z mimoriadneho diskontu na rúsku sankcionovanú ropu, na ktorú ale dostal výnimku od slovenskej vlády
a
od toľko kritizovaného Bruselu. Za vlády, keď ja som bol minister hospodárstva, áno.
A
za
teraz...
Ficovej vlády nie je mi to jasné.
Mm-hmm. No
či
dobre,
platí
no
a
dobre
akým spôsobom to
no
pôjde.
Dobre, skúsme to celé uzavrieť. Pán Machunka, ak chcete, kľudne na to reagujte. A ja ešte pridám otázku, ktorá je asi podstatná pre nás všetkých, pretože im, mimochodom je zaujímavá vec jedna. Máme ešte zvuk pána predsedu vlády jeden? Tak si ho pusme a potom vaše reakcie a budeme končiť.
Neveril som, že niekedy použijem takýto tvrdý slovník na adresu Európskej komisie, ale po tomto liste, po tom, ako je Slovensko poškodzované na celej čiare jedným človekom, ktorého si Európska komisia vidia Čičíka ako vlastné dieťa. Nemôžeme byť ticho. Jednoducho nemôžeme byť ticho. Odmietam nie zodpovednosť za zhoršovanie ekonomickej a sociálnej situácie kvôli tomu, že nebude ropa, že budú drahé pohonné hmoty a že dôjde k tomu kvôli tomu k inflácii. Za toto pri týchto rozhodnutiach nesie zodpovednosť Európska komisia.
Tak tá posledná časť je dôležitá. Pán predseda vlády, odmietanie zodpovednosť za toto, a ja som sa vás, pán Machunka, chcel opýtať, no aké dôsledky toto bude mať vôbec pre slovenské firmy, pre našich obyvateľov, pre náklady, pre naše peňaženky?
Krátka reakcia ešte na Družbu. My sme presvedčení, že je potrebné čo najskôr obnoviť prevádzku Družby, pre všetkým, pretože to je diverzifikácia dopravných trás. A ten list, ktorý napríklad minulý týždeň písal predseda vlády ukrajinskému prezidentovi, k tým, že to opozícia nepodpísala, keby nás bol vyzval, tak ho podpíšeme a plne za tým stojíme.
No dobre, v tomto sa nezhodnete. A teraz tá moja otázka, prosím, reakcia.
Fatálne dôsledky, ktoré by znamenali, aby,
pán Hirman, sekundu.
Ktoré by znamenalo prerušenie, ktoré by znamenalo nedostatok ropy a obmedzenie a palí obmedzenie jednoducho dopravy, tak pre slovenskú ekonomiku by bolo oveľa vážnejšie ako pre ekonomiky iných krajín, pretože ako priemyselná krajina potrebuje mať plne funkčnú dopravu a akékoľvek obmedzenie dopravy, nákladnej dopravy by znamenalo obrovské prepady, ktoré si aj nevieme predstaviť.
Rozumiem. No, posledná veľmi stručná reakcia, pán Hirman, musíme končiť, prosím.
Pán Machunka, odporúčam vám, nepíšte Zelenskému list, píšte Putinovi. Putin začal vojnu, Putin bombarduje energetickú infraštruktúru Ukrajiny, Putin je zodpovedný za to, že prestali stabilné, dovtedy stabilné dodávky ruských energetických surovín aj ku nám na Slovensko a do Európy, lebo z Ukrajiny urobil boisko.
No, ale v tomto má pán Hirman pravdu. Či?
Ale samozrejme je zlé riešenie nakupovať a podporovať Rusko, ale ešte horšie riešenie a horší stave nemať dostatok palív.
Posledná veta, pán Hirman, a končíme.
Ale tu nejde o podporu alebo nepodporu niekoho. Ukrajina je boisko, pán Machunka. A vieme, že to prerušovanie dodávok je stále, je neustále. A máme tu alternatívy, ktoré sú bezpečné a ekonomicky porovnateľné.
No.
Ropovod Adria a pri plyne takisto.
Tuto utniem,
samozrejme,
a tu
boli by sme radi, keby to mohlo ísť ďalej, ale jednoducho, keď Putin bombarduje ďalej tú Ukrajinu a vedie ďalej tú vojnu, tak isto ako v Perskom zálive, pokiaľ sa to neprestane, tak Perský záliv nebude prevádzky schopný.
To je celkom jednoznačná
aj tranzitu cez Ukrajinu.
To je celkom jednoznačná jasná odpoveď. Pani, obom vám veľmi pekne ďakujem. Evidentne by sme mali pokračovať v tej debate, tak sa budem tešiť, keď ku nám znovu prídete a budeme môcť hovoriť. Ďakujem Karlovi Hirmanovi, bývalému ministrovi hospodárstva, členovi predsedníctva strany Demokrati. Pán Hirman, príjemný deň ešte.
Ďakujem všetkým, prajem pekný deň.
Ďakujeme, dovidenia, do počutia. No a v štúdiu bol s nami Rastislav Machunka, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Pán prezident, veľmi pekne ďakujem, podľa možnosti príjemný deň ešte.
Ďakujem a ja takisto prajem príjemný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok, a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.